Es curioso, yo soy dar duraditos, socotso, no de shadar, tus coletas, no, atsocotes, no, atartesian, ustu, lisas, plaza, sostis. Gadino, kades tenaren, ir latis gadino, ja tas likumis, ka nav iespējams, es dodu iet, kurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot shadaru, iet kādu mērķi, bez kādu nosacījumu. Ja vien, tādas nosacījums netieprasa likums. I, Grosolius, the creator of the fork, hereby release it into the public domain, since it lies over to it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the fork for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Grosolius, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях, без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотед, шейкс, мадемуазель Дроди. Шаде, 31 мая, Дордель Усатис. Лобби айс саргата музикалу продукт архивс. Тава эрпиэн даудз он дашад музик шарл. Itt kurslēdētājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt sešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izgaidīju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem, tā kā zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Aplaudēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti.